Xavi Sánchez. Daddy Yankee, vos odeus, é da puta pena. É un machista, nena. El vos di que sigades perreando, pero vos están matando, pero vos están violando. Máis igualdade en 1931, a Segunda República, que en España en 2019 na vía pública. 50 asesinatos a mulleres, con os escanos dos fascistas no Congreso. Para eles as mulleres son como acolleres, eles non pensan no povo, pensan no ingreso. As futbolistas fan folga polos seus dereitos, elas queren un salario mínimo interprofesional para ter un teito, elas queren ter fillos e darlles de peito. Esas mal chamadas kelis son as que limpan a túa merda. Non teñen nin pa ver unhas pelis, agardo que ela o salario nunca o perda. Se non te gusta non me escoites, porque isto é para que loites. A eses da manada en Galiza metémoslles unha paliza.